Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Türkmenistanyň ilatyň günnelik meselelerini, hususan azyk ýagdaýyna ünsi çekip, sosial media arkaly berk reaksiýa bildiren TikTokçy bloggerin gümürtik ýagdaýda ýogulyn ugarada habarlar tasdik boldy. Azatlygyň habarçylary onuň jaýlanan ýerini tapyp, madarynyň we madar daşynyň suratyny Azatlygyň redaksiýasyna berdiler. Azatlyk gözden ýiten we howpsuzlyk işgärler tarapyndan tankydy pikirler üçin urulyp, gynalyp öldürilenligi öňe sürülen blogger baradaky maglumaty 18-nji dekabrda çap edipdi. Hitrovsk lakamyny uranan adynyň diýdardy gaýdylan blogger häkimiýetleriň tankydy pikirler edýän basyşlaryny has güýçlendirýän wagtyny ýetirim boldy we bu ýagdaý sosial ulgamlarda ödary pikir alyşmalarda köp alada bildirilen meselelerin birine urly. Adatlığı gelip koğuşan surattaki madar daşındaki yalgılar onun 1991 yılın 30. ayını doğulan Didar Amansaketov Bayram Murat oğlu doğunu 2025 yılın 20. noyabrını yoğulunluğunu görk ediyar. Adatlığın odol havar verişiyali onun sosyal medya arkali iyile yetiren son sözleri it vakasının görülmedik derecede kımmatlama ulen bağlı olupdi.
Öl diyemem. Alama tur. Huday takla olsun. 150 manattan 140 manattan bir et mi mi? Ha? Ben mara bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin var. Tema falan. Şu an bana gel. Gürleme buraya gidip var ya. Ha? Et arvalı dersin. Ya da bir et taşlardı.
Didar Amansaketov yurtdaki sosyal meseleler, hakimiyede yakın gaydılayan şahsiyetler var adı aydan tankıydı fikirleri. Şol sahanına kahar gadapli videoları bilen metduat adatlığını berk çeklendiriyen Türkmenistanlı sosyal medya uluncularının arasında köp tomoşaçı çekgerdi ve onun kolgoyan meseleleri dürlük arayışlı çekişmeleri. Pikir alışmaları sebep bolýardy. Sosial mediada onun soňky çykyşy bilen bagly onlarça video çap edildi we olaryň aşagynda ýüzlerçe kommentariýa tesbir yerleştirildi. Pikirini aýdanlaryň arasynda Amansaketowyň häkimiýetleri açyk garşy çykmagy sebäpli ondan aralanan bolmagynyň mümkinligini öňe sürenler hem boldy. Adatlygyň dürli sebitlerde kavarçylar şol wagt TikTok'taki hökümet hasaplaryň aşagynda tankydy pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylan zatlar bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawdyň bardygyna üns çekýän ulanjylary anyklamak boýunça kampaniýa alınıp barlýanlygyny ýazdylar. Bir ýaşaýjy habarçymyz bilen anonimlik şertinde gürleşip Hitrovskiýniň çap eden wideosynyň aşagynda onuň maskalasyna duýgudoşluk tesbirini ýalanlygy üçin soragy çekilenligini aýtdy. Ofiserleriň ýeri üstüme algyrylyp eşdiýänsiňiz. Arkadağı varşı tankıydı pikir aydan yağdı, daşır yurtlardaki karasız medya seri işteler bilen hizmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğinliğini, ne mi sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesteler, beylekisi bilen yaşamı devam eder yali. Hükümet tankıydı manyada vatan havarları ve beyleki devleti degişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpültmeyin. Öz canınızı, öz rekimimiz gelsin deyip sökvettöşümüzün tasdiklamağına göre güç kurluğunun işgari Hitrovskiy'nin adını tutup onun ıkvarının sapık olmalılığına aydıptır. Türkmen hakimiyetleri Didar Amansaketov'un ıkvarı varada çıkan havarlara açık ve resmi reaksiya bildirmedi.